Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับ Money Update ตอนนี้นะครับก็เป็นตอนแรกของปี2021เลยนะครับก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมติดภารกิจช่วงปีใหม่นิดนึงนะครับเลยไม่ได้มาอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็นับจากนี้นะครับก็จากตอนแรกเนี่ยแล้วก็จะมีทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกด See First ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตอนต้นปีใหม่ครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันมีข่าวอะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่มาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆของกลุ่มนักลงทุนแล้วกันนะครับในช่วงอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตลาดบวกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครลงทุนหุ้นอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะแฮปปี้กันนะครับบิตคอยน์นี่ก็มาแรงนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับข่าวแรกเลยนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของกระแสบูเวฟครับคือต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพรรคเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็น2พรรคก็คือ Republican กับ Democrat นะครับ Republican เนี่ยมันจะถูกแทนด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ Democrat เนี่ยครับจะถูกแทนด้วยสีฟ้านะครับหรือว่าสีบลูเนี่ยแหละครับบลูหรือว่าน้ำเงินนะครับทีเนี้ยกระแส Blue Wave มันหมายความว่าพอดีนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีการเลือกตั้งใหม่นะครับที่รัฐจอร์เจียเนี่ยแล้วบังเอิญ Democrat ชนะนะครับมันเลยทำให้คะแนนของสภานะครับสภาสูงเนี่ยอยู่ที่50-50พอด้วยตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อสภามีคะแนนเท่ากัน50-50 Democrat 50 Republican 50นะครับสิทธิ์จะไปอยู่ที่รองประธานาธิบดีนะครับหรือว่านางคามาลาแฮร์ริสนะครับก็เดโมแครตนี่แหละครับดังนั้นมันก็เลยหมายความว่าทั้งสภาล่างและสภาบนตอนนี้เดโมแครตนะครับกำลังถือไพ่เหนือกว่ามีเสียงข้างมากกว่านะครับดังนั้นนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะโจไบเดนนะครับจะออกนโยบายอะไรก็ตามนะครับผ่านง่ายครับกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ผ่านนะครับทีนี้ครับพอมันก็เกิดเรื่องที่ไม่ได้ผมว่าไม่น่าจะมีใครคาดฝันเลยครับว่าจะเห็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเกิดม็อบนะครับทำเนียบขาวนะครับถ้าเกิดใครเคยไปอเมริกาหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปผมแนะนำเลยครับให้ไปวอชิงตันดีซีไปดูทำเนียบขาวเขานะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะพอดีตอนที่ผมไป work and travel เนี่ยมีโอกาสได้ไปมาครั้งนึงครับก็บ้านเมืองก็ไปดูนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันก็เกิดผู้ประท้วงหรือว่าผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยครับไปประท้วงอยู่หน้าสำนักข่าวแล้วก็บุกเข้าไปเลยนะครับเพราะเขายังเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยครับเป็นผู้ชนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงนะครับทรัมป์เองก็ทวีตแหลกเลยครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงเกิดขึ้นนะครับเขาจะต้องเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับทวีตไปทวีตมาครับทวีตโดนบล็อกไป12 ชั่วโมงแล้วถ้าก็ Twitter ยังประกาศนะครับว่าถ้ายังไม่หยุดทวีตปลุกปั่นแบบนี้ครับจะถูกแบน ID ถาวรนะครับลามไปถึง Facebook ของทรัมป์ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากลุ่ม Big Tech เนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าประธานาธิบดีไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทรัมป์นะครับเป็นคนที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสารนะครับทั้งเรื่องของ Twitter แล้วก็ Facebook เนี่ยครับได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากไอการเกิดการจลาจลต่างๆเนี่ยก็จบลงด้วยดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการยิงกันนะครับมีตรวจเจอระเบิดต่างๆเนี่ยจนตำรวจนี่ครับต้องพาพวกซีเนตต่างๆนี่ครับหลบเข้าไปในเซฟเฮาส์เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนทรัมป์ก็ประกาศออกมายอมรับนะครับว่าถึงเขาจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพยายามถ่ายโอนอำนาจให้กับโจไบเดนในวันที่20เนี่ยอย่างให้ราบรื่นที่สุดนะครับนั่นเองครับหลังจากที่โจไบเดนชนะนะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพอประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นนะครับมันก็จะมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอะไรที่ค้างอยู่ในไพล์ไลน์นะอะไรที่ค้างอยู่ในท่อที่ถูกโฮไว้ตั้งแต่เดือนธันวานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนขั้วอำนาจยังไม่มีการเซ็นยังไม่มีการกระตุ้นยังไม่มีสติมูลัสแพ็กเกจออกมานะครับหลังจากนี้ครับเราจะได้เห็นนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอีกครั้งนึงนะครับจากทางโจไบเดนนะครับดังนั้นครับพอข่าวเป็นลักษณะนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่าสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นครับตลาดหุ้นเอ่ยนะครับบิตคอยก็ดีทองคำก็ดีนะครับปรับตัวขึ้นกันยกแผงเลยครับถึงแม้ในตอนช่วงนี้นะครับข่าวของโควิดนะครับจะค่อนข้างรุนแรงมากทั้งมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดนะครับยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นมากทั้งประเทศไทยเองก็มีการคล้ายๆซอฟต์ล็อกดาวน์แล้วกันนะครับมีนโยบายที่มากขึ้นติดเชื้อมากขึ้นแรงกว่ารอบแรกอีกนะครับแล้วก็ที่อเมริกากับอังกฤษเนี่ยครับก็มีการคาดเดาว่าน่าจะล็อกดาวน์อีกรอบเพราะว่าไม่สามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็การติดเชื้อได้แล้วนะครับถึงแม้จะมีวัคซีนออกมาก็ตามแต่ก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาในการผลิตแล้วก็แจกจ่ายนะครับทีนี้ครับเราก็ถึงแม้ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยแม้โควิดมันจะดูกดดันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันตลอดครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่วิกฤตต่างๆมีชื่อเรียกนะครับคนรู้แล้วว่าเกิดวิกฤตเนี่ยมันเรื่องเล็กนะครับต ลาดก็ย่อแป๊บเดียวครับแล้วจากนั้นก็มีแรงซื้อวิ่งสวนกลับเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าตลาดนะครับน่าจะกลับไปมองกันอยู่ที่จุดเดิมหรือจุดเดียวกันเลยครับก็คือเราน่าจะต้องอยู่กับโควิดกันไปอีกนานปรับตัวอยู่กับมันให้ได้แล้วโควิดมันจะกลายเป็นไข้หวัดตัวนึงเมื่อทุกคนฉีดวัคซีนเสร็จมันก็เป็นไข้หวัดที่รักษาหายได้นะครับดังนั้นเราต้องอยู่กับมันครับมันคงจะไม่ถึงกับขั้นเหมือนคราวที่แล้วที่มันยังไม่รู้ว่าหัวก้อยเป็นยังไงเกิดโควิดปิดเมืองแล้วอะไรจะกระทบบ้างนะครับมันก็เลยเกิดแรงเทขายขึ้นมานะครับเพราะอย่าลืมว่าราคาที่เราเห็นอยู่บนกระดานในตลาดลงทุนทั้งหมดนะครับมันจะอิงกับดีมานด์และซัพพลายนะครับถ้าเกิดดีมานด์นะครับมีน้อยซัพพลายมีเยอะคือคนเทขายเยอะครับราคามันก็จะหล่นเหมือนตอนช่วงมีนาตอนปี63ที่ผ่านมานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับทุกคนตั้งหลักกันได้แล้วนะครับรู้ว่าเอ้ยโควิดมันก็ประเทศไทยติดเชื้อวันละ200 200 300 400คน500คนนะครับแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยติดกันหลักแสนหลักในเอเชียก็หลักพันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆนะครับมันก็ทำให้ตลาดหุ้นนะครับตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่จนถึงตอนนี้บวกขึ้นมา80เกือบ100จุดเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ 1,450 นะครับแล้วก็ตอนนี้ปิดเหนืออยู่ประมาณ 1,536 นะครับก็ขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าน่าจะแฮปปี้กันทุกท่านนะถ้าใครลงทุนหุ้นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับธีมของตลาดทั้งโลกนะครับน่าจะเป็นธีมเขาเรียกว่าธีม value กำลังกลับมานะครับก็เราจะเห็นหุ้น energy กลับมาจากราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นนะครับเพราะว่าซาอุเนี่ยมีการยอมลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทำให้ราคาน้ำมันดีทันทีเลยครับเมื่อราคาน้ำมันดีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าไอ้ตลาดเซตบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมพลังงานหรือกลุ่ม Energy นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นเราจะเห็นสผ.วิ่ง GC วิ่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับวิ่งทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปแบบนี้ที่เราเห็นตลาดวิ่งกันได้นะครับแล้วก็ตัวโฟลว์ต่างๆนะครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสอ่านบทวิเคราะห์ของหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Goldman Sachs ของ Citibank นะครับก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับให้ overweight หรือว่าเน้นลงทุนใน EM มากขึ้นเขามองว่าน่าจะมีกระแสเงินนะครับที่วิ่งไหลมาที่ตลาดเกิดใหม่ตลาด EM ตลาดไทยเวียดนามอะไรกลุ่มฝั่งเอเชียบ้านเราเนี่ยครับน่าจะวิ่งมาเยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนด้วยนะครับไอ้ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนเนี่ยครับมันมาจากหลากหลายสาเหตุทั้งเรื่องการที่เงินไหลเข้า emerging market นะครับรวมกับ stimulus package ที่น่าจะออกมาต้องมาจากการพิมพ์เงินดังนั้นเมื่อการพิมพ์เงินปุ๊บดอลลาร์ถูกพิมพ์มากขึ้นดอลลาร์ก็เลยเป็นเทรนด์ที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะเห็นเงินที่มันวิ่งไหลเข้าไปในทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับหุ้น Tesla เองครับก็ all time high นะครับทะลุ800เหรียญต่อหุ้นไปแล้วนะครับจากการที่หุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับล่าสุดเนี่ยทำให้ Elon Musk นะครับมี net worth นะครับรวยที่สุดในโลกแซงหน้า Jeff Bezos นะครับเจ้าของ Amazon เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าตลาดการลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องของ value สักเท่าไหร่นะอันนี้ผมรู้สึกเองนะครับถ้าดูอย่างตัว Tesla เนี่ยราคาเท่านี้นะครับถ้าเทียบ PE เนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับมันอยู่ที่ 1,500 1,600 เท่าเนี่ยมันไม่เรียกว่าการลงทุนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราต้องถือหุ้นตัวเนี้ยไป 1,600 ปีนะครับถึงจะคืนทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนครับแต่ที่แน่นอนว่าคนที่กล้าซื้อ Tesla กล้าซื้ออะไรเนี่ยครับเขาหวังโกรธในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่า Tesla เนี่ยเขากำลังยึดหัวหาดเรื่องของ EV car นะครับแล้วเป็นที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกันทั่วโลกนะครับว่า EV car เนี่ยหน้ายังไงเนี่ยก็น่าจะมาแทนรถยนต์พลังงานสันดาปแน่ๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นโฟลว์ที่วิ่งเข้าหุ้น Tesla อย่างต่อเนื่องนะครับจนทำออทำไฮให้เราเห็นอย่างทุกๆวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของ Alibaba นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่าข่าวนะครับออกมาว่าแจ็คหม่าเนี่ยปกติออกสื่อแทบทุกอาทิตย์แทบทุกวันนะครับมีการสัมภาษณ์ตลอดเวลามีคำพูดเด็ดๆจากแจ็คหม่าออกมาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี้นะครับแจ็คหม่าหายไป2เดือนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับสื่อก็เลยเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับแจ็คหม่านะครับเพราะว่าตัว Alibaba เองนะครับก็โดนประเด็นเรื่องของการผูกขาดนะครับบริษัท Ant Group Ant Financial Group นะครับที่เป็นบริษัทลูกของ Alibaba เนี่ยที่กำลังจะ IPO เนี่ยก็มองว่ามันเป็นบริษัทการเงินที่ใหญ่เกินไปและมีการผูกขาดนะครับมันก็เลยทำให้หุ้น Alibaba หรือว่า BABA ตัวย่อนะครับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ตัว Bitcoin ครับอันเนี้ยเป็น Talk of the Town ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าใครที่ไม่รู้จักคริปโตก็จะได้รู้จักในช่วงนี้แหละครับใครไม่รู้จัก Bitcoin ก็จะได้รู้จักช่วงนี้แล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยฟีดบน Facebook ของผมทั้งเรื่องสื่อต่างๆนะครับก็พูดถึง Bitcoin กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่จนมาถึงตอนนี้นะครับBitcoin เนี่ยทะลุ 40,000เหรียญต่อ1 Bitcoin ไปแล้วนะครับก็คือ1,200,000 1,300,000บาทต่อ1 Bitcoin ไปแล้วนะครับที่ตอนช่วงปีใหม่ทะลุ1ล้านขึ้นมานี่ก็เป็นกระแสเลยนะครับถ้าเกิดใครยังงงๆว่า Bitcoin คืออะไรเนี่ยผมอาจจะแนะนำขายของนิดนึงแล้วกันนะครับตัว Bitcoin นะครับก็ลองเซิร์ชว่า Bitcoin คืออะไรนะครับแล้วก็วักอีกทีนึงด้วย Money Buffalo เนี่ยผมมีทำบทความเกี่ยวกับว่าเฮ้ย Bitcoin ถ้าอยากลงทุนทำยังไงแล้ว Bitcoin เนี่ยทำไมมันถึงมีมูลค่าขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลแบบ 100% นะครับเรียกว่าไม่มีอะไรแบ็คอัพเลยแล้วก็เหรียญตัวเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาตอนปี 2008-2009 นะครับที่เขามีการอัดฉีดเงินแล้วก็ มีการกำหนดโค้ดไว้อย่างชัดเจนนะครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมจะมาลงลึกเรื่องของโค้ดแล้วพยายามย่อยให้ง่ายที่สุดละกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมบิตคอยน์มันถึงมีแค่21ล้านเหรียญแล้วไม่สามารถเพิ่มได้แล้วทำไมบิตคอยน์ที่ใช้บล็อกเชนเป็นตัวทรานสเฟอร์เงินนะครับมันถึงไม่สามารถแฮกได้ทีเนี้ยคอนเซปต์ของบิตคอยน์ที่ตอนเนี้ยทั่วโลกกำลังมองนะครับวิเคราะห์กำลังมองกันนะครับเขามองว่าบิตคอยน์เนี่ยเหมือนกับทองคำแต่เป็นทองคำในรูปของออนไลน์นะครับคือทุกอย่างเหมือนกับทองคำเลยซัพพลายมีจำกัดเริ่มมีความน่าเชื่อถือในบางกลุ่มนะครับซัพพลายมันผลิตเพิ่มไม่ได้มันเต็มที่21ล้านเหรียญแล้วก็ถ้าเกิดผลิตเต็มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเต็ม21ล้านเหรียญแล้วมันก็จะเริ่มมีค่าฟรีอะไรกันไปนี่มันเป็นเรื่องของโปรเซสแล้วกันนะครับทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่าไอ้บิตคอยน์เนี่ยมันสะดวกกว่าทองคำเยอะมากนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นแบ็กอัพของเงินเฟียทเคอเรนซีก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถแบบฝนทองคำจ่ายได้มันแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ยากแล้วก็พกพาได้ยากโอกาสหายอีกอะไรเงี้ยนะครับบิตคอยน์มันก็เลยเหมือนกับมาแทนที่ตรงนี้ได้นะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าตัวทองคำเนี่ยมันปรับขึ้นมาจากการพิมพ์เงินที่มันมากขึ้นเงินเฟ้อมากขึ้นทองคำก็จะวิ่งถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยช่วงนี้วิ่งดีกว่านะครับมันก็เลยเป็น Talk of the Town ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ลงทุนบิตคอยน์อยู่ยังถืออยู่นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนตัวผมยอมรับเลยครับว่าขายหมูไปตัวเบอร์เริ่มเลยนะครับสำหรับบิตคอยน์เนี่ยแต่ว่าก็ลงทุนอย่างมีความรู้แล้วก็ลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับอะไรที่ลงทุนอะไรที่มันเกินแวลูอะไรที่มันขึ้นเร็วจนมากเกินไปเวลาปรับฐานเนี่ยผันผวนมากก็มีโอกาสปรับฐานได้มากเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านระวังนะครับตัวบิตคอยน์เนี่ยมันอีกแง่มุมนึงคือมันมีบทวิเคราะห์อันนึงนะครับออกมาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้มันเปรียบเสมือนกับการที่ทั้งโลกเนี่ยพิมพ์เงินนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้เงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์เราเนี่ยครับมันไม่ได้มีมูลค่าในตัวเองนะครับมันเป็น representative เป็นตัวแทนของสินทรัพย์อะไรบางอย่างเป็น asset back อะไรบางอย่างอยู่นะครับทีเนี้ยไอ้ตัวคนที่ซื้อบิตคอยน์ตอนเนี้ยเขาก็เลยมองกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครซื้อบิตคอยน์ตอนเนี้ยมันเหมือนเปรียบเสมือนเป็นการช็อตเงิน fiat currency สกุลเงินทั่วโลกเลยเพราะว่ามันต้องใช้บิตคอยน์เนี่ยมันมีซัพพลายที่จำกัดนะครับทีนี้พอมันจำกัดปุ๊บมันไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้มันก็เลยเมื่อก่อนบิตคอยน์สมมติว่า1บิตคอยน์เนี่ยเท่ากับ1เหรียญแล้วกันนะครับ1บิตคอยน์1เหรียญเนี่ยแต่ว่าไอ้เหรียญนึงเนี่ยมันสามารถผลิตเพิ่มได้เรื่อยๆสมมติว่า1เหรียญเนี่ยถูกผลิตเพิ่มขึ้นเป็น100เหรียญนะครับแน่นอนว่าเมื่ออะไรที่มันมีซัพพลายเยอะๆนะครับมันก็จะอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยน์ที่มันไม่สามารถมีปริมาณมากขึ้นได้นะครับมันก็บิตคอยน์ก็จะมีราคาที่มากขึ้นหลักคิดเนี่ยครับถ้าเกิดใครลงทุนทองคำอยู่แล้วรู้ว่าเฮ้ยทองคำมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้กับบิตคอยน์เนี่ยจะเข้าใจบิตคอยน์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับบิตคอยน์ตัวเนี้ยมันถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เชื่อกับกลุ่มที่ไม่เชื่อนะครับคนที่เชื่อเนี่ยก็จะเชื่อแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นะว่ามันเป็น asset back security เป็นทองคำเวอร์ชันออนไลน์ได้แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับก็ยังมองว่าเฮ้ยมันจับต้องไม่ได้มันอยู่ในอากาศมันจับต้องไม่ได้มันจะโกงหรือเปล่าอะไรแบบอันเนี้ยมันก็เลยแบ่งเป็น2ด้านนะครับทีเนี้ยก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะเลือก take size แบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมแนะนำในฐานะนักลงทุนนะครับก็เราไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาเงินทั้งหมด 100% เราเนี่ยไปทีเทอยู่ในสินทรัพย์แต่สินทรัพย์นึงนะครับถ้าใครอยากจะลงทุนเนี่ยก็ทยอยลงทุนในบิตคอยทยอยลงทุนในทุกๆสินทรัพย์ก็ได้นะครับเพราะว่าการทำ asset allocation นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนนะครับสำหรับคนที่อยากจะสำเร็จเรื่องของการลงทุนในระยะยาวนะครับก็อยากให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของดอลลาร์อ่อนนะครับจับตาให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อดอลลาร์อ่อนลงนะครับมันก็จะส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยถูกซื้อขายด้วยสกุลเงิน US นะครับถ้าเกิด US อ่อนค่านั้นหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมู1ขีดหมู1กิโลน้ำมัน1บาร์เรลทอง1ออนซ์นะครับถูกซื้อด้วยดอลลาร์ปริมาณ1แต่ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงนั้นหมายความว่าต้องใช้ดอลลาร์นะครับในการซื้อมากขึ้นถ้าเกิดใช้ดอลลาร์ซื้อมากขึ้นนะครับนั้นหมายความว่าพวกราคาโภคภัณฑ์จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยหลายๆงานรีเสิร์ชนะครับก็เลยออกมาว่าปีนี้น่าจะเป็นปีของคอมมูนิตี้หรือว่าปีของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เมื่อดอลลาร์อ่อนนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ราคาก็น่าจะวิ่งได้ดังนั้นพวกแร่เงินเอ่ยทองคำเอ่ยสินค้าเกษตรต่างๆยางน้ำมันพวกนี้นะครับถูกมองว่าน่าจะโอเวอร์เวทในปีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จับตาค่าเงินดอลลาร์ให้ดีครับเพราะว่าค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่วอลฟ์โลนะเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ